Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás rád vidím v našej katedrále a teším sa, že môžeme sa stretnúť v spoločenstve, aj keď to dnešné spoločenstvo istým spôsobom alebo hygienické opatrenia nás nútia rozmýšľať aj nad číslom 50. Ale predsa mohli by sme povedať, že aj s takým duchovným úsmevom a v radosti Ducha Svätého na 50. deň po Veľkej noci učeníci prežili zoslanie Ducha Svätého. Nechaj teda aj naše spoločenstvo, nech nás to číslo 50 v našom spoločenstve vedie, aby sme aj my teraz otvorili sa pre pôsobenie Božieho Ducha Svätého. Začníme v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma. A nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu. A pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia, sestry, milí priatelia, Boh sa nám zdieľa a zjavuje sa nám v dejinách postupne a dáva nám poznať svoj vnútorný život. Vnútorný život jedného Boha, ktorý jestuje v troch osobách ako Otec, Syn a Duch Svätý. Jediný Boh nám zjavuje, že jestuje v troch osobách. Toto tajomstvo, ktoré by sme inak nemohli poznať, nám zdieľa postupne pre naše dobro ako prejav svojej lásky. Svätý Gregor Nazianský tento postup nazýva pedagógiou Božej zhovievavosti. A my v rámci tejto pedagógie Božej zhovievavosti urobíme druhý krok. A dnes sa budeme modliť pomocou textu zo starozákonnej knihy Numeri, ktorá prináša posolstvo o dare ducha, ktorý dostali Mojžišovi spolupracovníci. Najprv si opíšme nakrátko východiskovú situáciu. Prvý vo vyvolenom národe, otec viery v jedného Boha, Abraham, dostal ako Boží dar krajinu Kanaán. Abrahamovi potomkovia sa potom rozrástli, keď pribúdali synovia a céry v rodine Abrahamovho vnuka Jakuba a následne v rodinách jeho 12 synov. Kvôli opakovaným nepriaznivým podmienkam, keď prichádzali obdobia sucha, Jakub a jeho synovia s rodinami sa prechodne presťahovali na územie Egypta, kde našli podporu v Jozefovi, v bratovi Jozefovi, ktorý nadobudol v Egypte významné postavenie. V Egypte žili Abrahamovi a Jakubovi potomkovia viacero generácií. Stali sa silným národom a to viedlo k napätiu s pôvodným obyvateľstvom Egypta. Sväté písmo charakterizuje túto situáciu slovami, že egyptskí panovníci, faraóni, ktorí už nepoznali Jozefa, prenasledovali vyvolený národ a spôsobovali mu veľké utrpenie. Mojžiš dostal poslanie od Pána Boha, aby odviedol vyvolený národ z Egypta a zaviedol ho naspäť do pôvodnej krajiny, do Kanánu. Odchod vyvoleného národa z Egypta bol pre všetkých členov vyvoleného národa chápaný ako veľký Boží zásah. Ale na ceste z Egypta do Kanánu museli prejsť po púštnom území. Putovanie bolo namáhavé, podmienky v púštnej krajine veľmi ťažké na získanie vody a potravín. Sväté písmo prináša svedectvo o tom, že mnohí z vyvoleného národa stratili vedomie Božej blízkosti. Stratili vedomie o Božej starostlivosti a opakovane sa búrili proti Mojžišovi a vyčítali mu, že on je príčinou všetkých ťažkostí a nedostatku jedla a vody. A provokovali ho pripomínaním, opakovaným pripomínaním toho, ako dobre sa im žilo v Egypte. Mojžiš trpel týmito výčitkami a celá situácia sa mu javila ako neznesiteľné bremeno. A na túto situáciu nadväzuje posolstvo nášho dnešného úrievku z 11. kapitoly knihy Numeri. Započúvajme sa teraz do nášho dnešného posvetného textu. Potom Mojžiš vyšiel von a oznámil Pánove slová ľudu. Na to vzal 70 starších z ľudu a rozostavil ich okolo stánku. Tu Pán zostúpil v oblaku a zhováral sa s ním. Potom vzal z jeho ducha, ktorý bol na ňom, a rozdelil ho medzi 70 mužov. Keď na nich duch zostúpil, boli zachvátení prorockým duchom. Neskoršie sa to s nimi už nestalo. Dvaja mužovia z nich ostali v tábore, jeden sa volal Eldad a druhý Medad. Aj na nich zostúpil duch. Aj oni patrili k tým zaznačeným, ale nevyšli na čas. Ich zachvátil prorocký duch v tábore. Vtedy istý sluha utekal a oznámil to Mojžišovi. Eldad a Medad sú zachvátení prorockým duchom v tábore. Tu sa ujal slova Nunov syn Jozue, ktorý bol od svojej mladosti Mojžišovým služobníkom a povedal: Pane môj, Mojžiš, zakáž im to. Mojžiš mu však odvetil: Prečo sa hneváš na mňa? Kiež by všetok Pánov ľud pozostával z prorokov. Kiež by Pán zoslal na všetkých svojho ducha. Na to sa Mojžiš odobral so staršími Izraela späť do tábora. Toľko náš dnešný posvetný úryvok. Keď sa Mojžiš ponosoval na ťarchu vodcovskej úlohy, v 11. kapitole knihy Numeri čítame, že Pán Boh uznal oprávnenosť jeho sťažnosti a poskytol riešenie. Veľmi podobnú scénu nachádzame aj na začiatku Mojžišovho poslania, keď bol Mojžiš určený, aby vyviedol Izrael z Egypta, keď sa sťažoval pred Pánom Bohom, že nevie hovoriť a že sa mu vidí tá úloha veľmi ťažká. Náš dnešný úryvok začal vetou. Potom Mojžiš vyšiel von a oznámil Pánove slová ľudu. Táto prvá veta vychádza z posolstva, ktoré dostal Mojžiš predtým, keď sa žaloval, že nemá silu znášať ťarchu svojho poslania. Božie posolstvo obsahovalo výčitku a pokarhanie. Mojžiš totiž predtým, podľa svätého písma, počul toto: Je azda Pánova ruka prislabá? Teraz uvidíš, či sa moje slovo splní pred tebou a či nie. Pán Boh napomenul Mojžiša, a ako by sa pýtal, či Mojžiš zabudol, že Pán Boh má moc splniť akýkoľvek sľub. A Pán Boh požiadal Mojžiša, aby sa na neho spoľahol, aby znova uznal Božiu moc. A toto teda Mojžiš oznámil ľudu. Pán Boh mu dal podnet, aby vybral 70 osôb, ktoré by boli schopné byť jeho pomocníkmi. V určený deň 70 mužov sa malo zhromaždiť pri stánku stretnutia, kde sa obvykle odohrával dialog medzi Pánom Bohom a Mojžišom. V našom úryvku nachádzame vyjadrenie: tu Pán zostúpil v oblaku a zhováral sa s ním. Ešte predtým, než sa prejaví Božie pôsobenie voči iným, ktoré prekoná Mojžišove obavy, Pán sa rozpráva s Mojžišom, aby sa zdôraznilo Mojžišovo osobitné postavenie. Starší z ľudu, ktorí boli pozvaní, aby prišli k stánku, vlastne zhromaždili sa na mieste, ktoré bolo prenosnou svätyňou a ktoré bolo chápané ako miesto Božej prítomnosti uprostred vyvoleného ľudu počas putovania na púšti. Stánok stretnutia bol postavený vždy znova, keď sa Izraeliti utáborili v blízkosti, ale mimo tábora, a Mojžiš vychádzal z tábora ku stánku stretnutia, aby sa modlil. Starší, ktorí boli pozvaní, aby prišli ku stánku, stáli vlastne na čele rodinných klanov a reprezentovali ich. 70 je obvyklé číslo, ktoré vyjadruje vo Svätom písme celok. To, čo sa udeje so staršími, vzťahuje sa na celý ľud, ktorého sú predstaviteľmi. V našom texte sme potom počuli slova: potom vzal z jeho ducha, ktorý bol na ňom, a rozdelil ho medzi 70 mužov. Keď na nich duch zostúpil, boli zachvátení prorockým duchom. Neskoršie sa to s nimi už nestalo. Starší dostali podiel na Mojžišovom duchu, alebo lepšie povedané, na Božom duchu, ktorý dostal Mojžiš, ktorý Boží duch, ktorý dával silu Mojžišovi, aby charizmatickým spôsobom viedol ľud. Účinok prijatia ducha je vyjadrený termínom prorokovali. A zároveň je napísané, že duch starších zachvátil. V tomto prípade nemusí ísť o prípad tzv. Extatického prorokovania, ktoré sa objavuje opísané vo Svätom písme v časoch proroka Samuela. Keby sme pozreli do prvej knihy Samuelovej, našli by sme opis tzv. Extatického prorokovania. Ale toto nie je ten prípad. Byť zachvátený vyjadruje účinky, ktoré nepochádzajú od človeka alebo z iného prirodzeného zdroja, ale majú svoj pôvod v Božom pôsobení. V tomto prípade prorokovať neznamenalo sprostredkovať Božie posolstvo vo forme slov, ako sa to prejavuje v klasických prejavoch prorokovania. Ale pozostávalo skôr vo vyjadrení vlastným spôsobom správania sa, že je tu prítomné Božie pôsobenie a je účinné vo svete, v tomto konkrétnom svete. Starší sa teda stali prorokmi v tom zmysle, že boli svedkami Boha a sily Božieho ducha v konkrétnom čase. Celý ľud to mohol vidieť a tak pochopiť, že Boh im je blízko, že ich chce viesť, že sa o nich stará. Nie je ťažké pochopiť, v akom zmysle je táto udalosť odpoveďou na to, o čo prosil Mojžiš, keď sa obrátil k Pánu Bohu a hovoril mu, aby on, Pán, niesol svoj ľud. Starší svedčia v sile ducha, že Boh je prítomný a vedie mocnou rukou svoj ľud. Mojžišova charizma, osobitný dar, ktorý dostal Mojžiš, sa teda rozmnožil. Už nielen Mojžiš svedčí o Božej blízkosti, o mocnom vedení Božom, ale aj starší, ktorí dostali podiel na duchu. Starší sa stali teda Mojžišovými pomocníkmi. A tak sa spojila duchovná sila Mojžiša a starších. Mojžiš vo Svätom písme nie je predstavený ako vodca, ktorý chce výlučne pre seba ocenenie alebo moc. Mojžiš chce, aby aj iní dostali na tom podiel. A takým spôsobom je otvorený pre skutočné rozmnoženie pôsobenia ducha. Charizma nie je individuálnym darom. Je vždy Božím darom pre ľud. Je to sila, ktorá je zameraná, aby budovala Boží ľud vo svete. Potom sme v našom úryvku počuli slova: dvaja mužovia z nich ostali v tábore, jeden sa volal Eldad a druhý Medad. Aj na nich zostúpil duch. Aj oni patrili k tým zaznačeným, ale nevyšli na čas. Ich zachvátil prorocký duch v tábore. Títo dvaja starší sú takou neobvyklou skutočnosťou. Boli povolaní, ale nedostavili sa a predsa dostali dar prorokovať. Slová Svätého písma vytvárajú situáciu, ktorá má niekoľko zaujímavých rozmerov. Neobvyklé sú aj mená Eldad a Medad, ktoré v sebe skrývajú istý druh prorokov, ktorí sa snažia legitimizovať, hoci nesplnili požiadavky, ktorými sú legitimizovaní iní. Tento prípad odhaľuje, že dar Božieho ducha nezávisí od človeka, hoci by išlo aj o Mojžiša. Boží dar je vždy veľkodušný, slobodný od ľudských vplyvov. Účinkuje silnejšie, ako prisľúbil a ako by sa očakávalo. Tí dvaja sa nenachádzali na posvetnom mieste pri stánku zhromaždenia, ale ako sa javí, miesto nie je podmienkou, na základe ktorej sa môže alebo nemôže prijať dar Božieho ducha. Oni nešli až k Mojžišovi, ale to tiež nemalo vplyv na to, že boli obdarovaní Božím duchom. Náš text pokračoval. Vtedy istý sluha utekal a oznámil to Mojžišovi. Eldad a Medad sú zachvátení prorockým duchom v tábore. Tu sa ujal slova Nunov syn Jozue, ktorý bol od svojej mladosti Mojžišovým služobníkom a povedal: Pane môj Mojžiš, zakáž im to. Mojžiš mu však odvetil: Prečo sa hneváš na mňa? Kiež by všetok pánov ľud pozostával s prorokov. Kiež by pán zoslal na všetkých svojho ducha. Jozue, mladý Mojžišov služobník, predstavuje osoby, ktoré sa pohoršili nad tým neočakávaným darom proroctva. Na základe jeho poznámky, ktorá je pravdepodobne vedená žiarlivosťou, Mojžiš odpovedá ako ten, ktorý skutočne hovorí podľa Božieho ducha. Kiež by všetci mali dar ducha. A tak svet, ktorý je teraz slabý a temný, by tak mal svetlo a silu, ktorá by urobila nepotrebným proroka a každého ďalšieho sprostredkovateľa. Mojžišové slová Jozuemu odmietajú vlastne fanatizmus. Fanatik je ten, kto útočí na kohokoľvek, ktorý nerozmýšľa ako on, alebo nepatrí k jeho skupine. Fanatik je ten, ktorý zatvára oči pred dobrom, ktoré robia iní. Je ten, kto je presvedčený, že kto nezdieľa jeho názory a jeho činnosti, že ten je pomýlený a treba proti nemu bojovať. Mojžiš odmietol taký postoj v zárodku. Duch, ktorý vedie Mojžiša, je opísaný s veľkou pozornosťou. Mojžiš prijíma ochotne inštitucionálnu pomoc 70 starších, ale usiluje sa aj podeliť sa s vlastnou autoritou a prijíma múdre rady od osôb, od tých, ktorých sa dotkol Boží duch, aj keď by sa nachádzali mimo inštitucionálneho zoskupenia vodcov Božieho ľudu. Vo Svetom písme Starého zákona môžeme vidieť, že v dejinách Izraela prorocké hlasy hovorili často mimo mocenských centier. Hlas ducha, ktorý bol sprostredkovaný prorokmi, tento hlas napomínal cez prorokov a karhal opakovane kráľov, kňazov, sudcov a kohokoľvek, kto zneužil svoju moc a zvádal Izrael z pravej cesty, aby nenasledoval cudzích bohov, aby neuzatváral nevhodné dohody, ktoré neboli podľa vôle Boha Izraela. Proroci ako Amos a Jeremiáš sprostredkovali pravdivé Božie slova, hoci boli vytlačení na okraj svojich komunít. Boží ľud potreboval vždy, aby počúval pravý hlas ducha, aby boli vyjadrené pravdivé Božie slova. Aj keď by nepochádzali z ustanovených zdrojov inštitucionálnej moci. Všimnime si najprv jav prorokovania tak, ako ho chápe Sväté písmo Starého zákona. Je užitočné vymedziť, koho chápe pod pojmom prorok, aby sme predišli nedorozumeniam. Prorok nie je niekto, kto predpovedá budúcnosť. Podstatným prvkom prorokovania nie je hovoriť o budúcich udalostiach. Prorok je ten, ktorý svedčí o tom, čo je pravda, lebo žije v spojení s Bohom a tak ide o pravdu, ktorá je platná dnes, ale ktorá prirodzene má vplyv aj na budúcnosť a osvetľuje budúcnosť. Kvôli tomu v proroctve nejde o predpovedanie detailov budúcnosti, ale ide tam o to, že v prítomnej chvíli treba vydať svedectvo o Božej pravde a ukázať na cestu, po ktorej treba v živote kráčať. V živote vyvoleného národa Izraela malo slovo proroka osobitnú úlohu v tom zmysle, že viera vyvoleného národa bola podstatne zameraná k budúcnosti. Následne slovo proroka predstavovalo dva osobitné rozmery. Na jednej strane požadovalo, aby bolo vypočuté a nasledované, aj keď to prorocké slovo bolo stále slovom človeka. Na druhej strane sa slovo proroka opieralo o vieru a bolo zaradené do samotnej štruktúry izraelského ľudu ako veriaceho ľudu, osobitne v tom, čo ľud očakával. Je tiež dôležité počiarknúť, že prorok nie je chápaný ako ohlasovateľ apokalyptických javov, aj keď by mohol vytvárať niekedy tento dojem. Prorok nemá ani a nechce opisovať posledné skutočnosti. Prorok pomáha porozumieť a žiť podľa viery dnes a v najbližšom nasledujúcom období s rozmerom nádeje. Keď prenesieme naše myšlienky k cirkvi, k nášmu spoločenstvu, ktorého hlavou je Ježiš Kristus, spoločenstvu, ktoré je novým vyvoleným Božím ľudom, novým Izraelom, v tomto novom Izraeli Boží duch nie je vyliatý iba na niekoľkých vyvolených prorokov, ale na celé spoločenstvo, ako je to vyjadrené v knihe Skutkov apoštolov. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. K nášmu bytostnému jestvovaniu ako pokrstených patrí, že sme dostali podiel dar Ducha Svätého. Prvotná cirkev pokladala dar ducha za osobitné privilégium kresťanov. Lebo podľa svedectva Nového zákona duch, Svätý Duch, bol tvorivým pôvodcom života cirkvi. A prví kresťania neváhali hovoriť, ako to vyjadril aj svätý apoštol Pavol v liste Efezanom, ste postavení na základe apoštolov a prorokov, hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. Svätý Pavol dáva apoštolov na prvé miesto pred tých, ktorí majú charizmatické dary. A opakovane hovorí o prorokoch bezprostredne po apoštoloch. V prvom liste Korinťanom to vyjadril takto. A v cirkvi Boh niektorých ustanovil poprvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov. V liste Efezanom nachádzame vyjadrenie. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov. Duch Svätý je pôvodcom celého života cirkvi. A prvotná cirkev, ktorá veľmi vnímala pôsobenie ducha, zároveň aj veľmi vnímala, že Boží duch poskytoval dar proroctva. Prorok mal svoje podstatné miesto v službe a poslaní cirkvi. Charizma proroctva tvorí súčasť života cirkvi a nemusela by byť pokladaná za výnimočnú milosť. Pravé proroctvo umožňuje poznať Božiu vôľu a Božie posolstvo. Osvetľuje prítomnosť Božím svetlom. Podľa prvého listu Korinťanom proroctvo povzbudzuje, upozorňuje, posilňuje a napomína. Proroctvo buduje cirkev. V našej súčasnosti, v ostatných desaťročiach, pozorujeme rozvoj hnutia obnovy v duchu svetom v rámci katolíckej cirkvi. A v prostredí tejto obnovy v duchu svetom sú pozorované javy, ktoré sú chápané ako prejavy ducha proroctva. Ide o duchovné prejavy života cirkvi, ku ktorým musíme pristupovať s pokorou a citlivosťou. Svätý otec František potvrdil pravidlá, ktoré schválili jeho predchodcovia, či už svätý Ján Pavol II. Alebo Benedikt XVI. Na hodnotenie darov ducha, a teda aj na hodnotenie prejavov ducha proroctva. Vo všeobecnosti možno povedať, že každé proroctvo musí byť používané s veľkou rozvážnosťou, či už ide o proroctvo predpovedajúce alebo proroctvo usmerňujúce, ako ich v súčasnosti rozlišujú. Nie je možné konať podľa proroctva predpovedajúceho skôr, ako by bolo overené a bolo získané potvrdenie aj inými prostriedkami. Ako platí pre ostatné dary, tak aj prorocké vyjadrenie môže vykazovať rozličnú kvalitu, účinnosť a čistotu. Aj prorocké vyjadrenia v rámci hnutia obnovy v duchu svetom sú podrobené procesu dozrievania. Môžu byť rozlišované podľa typov, spôsobov, zameraní, prejavov. Proroctvo môže byť jednoduché slovo povzbudenia, napomenutia, ohlásenia, usmernenia smerom k nejakej činnosti. Nie je potrebné teda prijímať a vysvetľovať všetky proroctvá tým istým spôsobom. Ak by teda niekto aj chápal svoje prejavy pôsobenia Ducha Svätého vo svojom živote ako prejavy proroctva, nesmie zabudnúť, že zostáva členom cirkvi a nie je v žiadnom prípade nad cirkvou. Aj keď ju môže vyzývať k sebahodnoteniu podľa Božej vôle a podľa Božieho slova. Ani prorok a ani proroctvo nepredstavujú sami v sebe dôkaz ich hodnovernosti. Proroctvá musia byť predložené kresťanskému spoločenstvu a tým, ktorí v týchto spoločenstvách vykonávajú pastoračnú zodpovednosť. Východiskovým textom pre nás všetkých je však 12. bod Konštitúcie 2. Vatikánskeho koncilu Svetlo národov, ktorý má nadpis Zmysel pre vieru a charizmatické dary v kresťanskom ľude. V 12. bode teda čítame takto. Svetý Boží ľud má účasť aj na Kristovom prorockom úrade tým, že o ňom vydáva živé svedectvo, najmä životom podľa viery a lásky, ako aj tým, že prináša obetu chvály Bohu, totiž ovocie úst vyznávajúcich jeho meno. Spoločenstvo veriacich ako celok, ktorému sa dostalo pomazania od Svätého Ducha, sa nemôže mýliť vo viere. A túto svoju osobitnú vlastnosť prejavuje nadprirodzeným zmyslom pre vieru, ktorá je v celom ľude, keď od biskupov až po posledného veriaceho laika vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo veciach viery a mravov. Okrem toho Duch Svätý posvecuje, vedie a čnosťami ozdobuje Boží ľud nielen prostredníctvom sviatostí a služieb, ale aj, ako je napísané, každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Tieto charizmy, či už neobyčajné, alebo bežnejšie a rozšírenejšie, treba prijímať s vďakou a uspokojením, pretože obzvlášť zodpovedajú potrebám cirkvi a sú jej na oso. Avšak mimoriadne dary netreba opovážlivo vyhľadávať, ani od nich trúfalo očakávať úspech apoštolských podujatí. Súdiť o ich pravosti a správnom používaní prislúcha len tým, ktorí sú predstavení v cirkvi a ktorým zvlášť patrí úloha neuhášať ducha, ale všetko skúmať a držať sa toho, čo je dobré. Pane Ježišu, dal si nám poslanie byť tvojimi svedkami a pozývaš nás aj teraz, aby sme zatúžili mať účasť na tvojom prorockom poslaní tým, že o tebe budeme vydávať v našom prostredí živé svedectvo, najmä životom podľa viery a lásky. A preto prosíme, daruj nám tvojho Ducha Svätého, aby sme boli prorokmi tvojej lásky. Ako to robil aj napríklad svätý František z Assisi. Pane, daj, aby sme boli nástrojom tvojho pokoja, Daj, aby sme vnášali lásku tam, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby sme prinášali pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo zúfajú. Svetlo tým, čo tápu vo tmách. Radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby sme boli prorokmi Tvojej lásky, aby sme sa snažili skôr potešovať iných, než aby nás potešovali. Skôr chápať iných, než aby nás chápali. Skôr milovať iných, než aby nás milovali. Pretože, ako to vyjadril svätý František podľa Tvojho svätého Ducha, len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Daruj nám, Pane, Tvojho Ducha Svätého, aby sme boli prorokmi Tvojej lásky. A teraz ešte opakujme vo svojom vnútri viacnásobne modlitbu, ktorá je vytvorená na základe Mojžišových slov. Pane, kiež by všetok Tvoj ľud pozostával s prorokov Tvojej lásky. Kiež by Pán zoslal na všetkých svojho ducha. Pane, kiež by všetok Tvoj ľud pozostával s prorokov Tvojej lásky. Kiež by Pán zoslal na všetkých svojho ducha. Pane, kiež by všetok Tvoj ľud pozostával s prorokov Tvojej lásky. Kiež by Pán zoslal na všetkých svojho ducha. Amen. A tak teraz už len na záver, milí bratia a sestry, využijem príležitosť, aby som ako obvykle vás pozval na naše nasledujúce modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 4. novembra na tému Od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch. Budeme rozmýšľať a modliť sa na základe textu zo 16. kapitoly 1. knihy Samuelovej. Už len pripomeniem, ako obvykle text aj zvukový záznam nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Nuž a uzavrieme naše stretnutie prosbou o Božie požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Bohu ďakujem.